Á blaðsíðu 53 er tafla sem ekki verður lesin. Staldraðu við. 1. Vindarnir í ljóðinu bera ýmis nöfn. Veldu að minnstakosti 10 orð um vind sem notuð eru í ljóðinu og raðaðu þeim eins og þú skynjar þau eftir styrkleika, frá þeim minnsta til þess mesta. 2. Berið listan ykkar saman. 3. Hvaða fleiri orð þekkið þið sem lýsa veðri? Gerið sameiginlegt veggspjald með orðum sem tengjast veðri. Á spjaldið getið líka skrifað algengar setningar, orðtök og málshætti sem tengjast veðri. Síðar getið notað orð og setningar af veggspjaldinu í sögur eða ljóð. 4. Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er spáin fyrir morgundaginn? Hlustaðu eða horfðu á veðurfréttir í fjölmiðlum. Skrifaðu stutta lýsingu. 5. Skrifaðu þína eigin veðurlýsingu fyrir daginn í dag og spá fyrir morgundaginn. Hún þarf ekki að vera sönn, en hafðana raunverulega.